ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาพระข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พวกเราจะนมัสการพระองค์โดยการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนพระข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านความจริงในคำสั่งของพระองค์ของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี่เป็นคำสั่งที่พระทรงให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายและขอช่วยพระข้าพระองค์ทั้งหลายจะยึดถือปฏิบัติคำสั่งของพระองค์ทุกวันในชีวิตไม่เพียงแต่ครั้งเดียวแต่ตลอดชีวิตขอให้ข้าพระองค์เข้าใจความจริงในการกระทำตามคำสั่งของพระองค์โดยวิธีที่ถูกต้องและถวายเกียรติต่อพระองค์ขอให้คริสตจักรของพระองค์เป็นความสว่างของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราทราบนะครับว่าคริสตจักรเรียกคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูว่ามหาบัญญัติหรือจะเรียกว่ามหาบัญชานะ
The last part of Mark chapter 16 Jesus gave the commandment and we can call them the seven greatest commandments
เราเคยสงสัยไหมครับว่าพระเยซูตลอด3ปีครึ่งที่อยู่กับศิษย์เนี่ยสั่งศิษย์ให้ทำหลายอย่างเหลือเกิน
Have you wondered that when Christ Jesus spent 3.5 years with his disciples he asked them to do of many items
ถ้าเราไปดูเราไปอ่านมัทธายมาระโกลูกายอนนะนับไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายร้อยคำสั่ง
You look back at the other three gospels and you really actually counting them there may could be hundreds of commandments he asked them to do
คำถามแรกที่ผมอยากจะถามเราก็คืออันไหนสำคัญที่สุด
But first of all I want to ask you guys that which one is the greatest of them
แล้วทำไม
And why
เราทราบไหมครับคริสตจักรทั่วโลกเชื่อว่าคำสั่งแต่ละอันสำคัญไม่เท่ากัน
Throughout the churches around the world each one believe that not each one of the commands are important equally
บางโบสถ์บอกว่าเราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะว่าอันไหนไม่สำคัญเราเพียงแต่บอกอันไหนเร่งด่วนกว่า
Some of the church claim that it's not we're not saying that which one is less important but which one is more urgent
ตลอด200ปีมานี้นะซาวเทิร์นแบปติสต์เชื่อว่าคำสั่งสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดนะเพราะว่าเหมือนกับพ่อก่อนตายสั่งลูกให้ทำอะไรก็เลยต้องสำคัญที่สุด
According to our SBC we believe the denomination believe that the great commandment that being asked is the most urgent one because just before Jesus ascending
เหมือนพ่อเราใช่ไหมก่อนตายเราไปนั่งเฝ้าอยู่ริมเตียงในโรงพยาบาลพ่อสั่งนะอย่าลืมนะพ่อตายแล้วก็ทำลงศพสวยๆฝังอะไรเราถือนี่เป็นคำสั่งสำคัญที่สุดก่อนพ่อตาย
It's like a last wish of your father that maybe you buy his dying bed and he command you that when I die you must do such and such during my funeral. Of course you want to observe and keep his words.
เราทราบไหมครับมีบางโบสถ์เชื่อว่าคำสั่งเรื่องศีลมหาสนิทสำคัญที่สุดฉะนั้นทำทุกวันเมื่อไหร่ประชุมเมื่อไหร่เจอการงานศพแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ถวายบุตรทำแหลกนะเพราะถือว่านี่สำคัญที่สุด
and some churches believe that the Holy Communion is one of the greatest commandment that they observe so no matter what function the church are doing they always involve the
ผมไม่ได้พูดตลกนะเราไปเห็นบางกลุ่มเป็นอย่างนี้จริงๆนะเจอหน้านักเทศน์มาไหร่กินขนมปัง
And I'm not joking about this because whenever you see that particular church, whenever you see the pastor, he always breaking bread and passing out the drinks.
ผมไม่มาตัดสินบอกเรานะครับว่าไหนสำคัญที่สุดผมเชื่อว่าคำสั่งของพระเยซูทุกอันสำคัญมากและเราต้องทำทั้งนั้น
I'm not here to judge which commandment is more important, but I really want to say that all of Jesus' commandment is very important for us to observe.
ผมเพิ่งได้เห็นนะตลอดประวัติศาสตร์คริสตจักรถ้าโบสถ์ไหนว่าอันไหนสำคัญที่สุดเขาจะทำอันนั้นอันเดียวนะละทิ้งอันอื่นเกือบทั้งหมดซาวเทิร์นแบปติสต์ทำพิธีมหาสนิทปีละ2ครั้งเพราะถือว่าสำคัญน้อย
Because according to some of the church denomination they only early in the church practice in the early church history they only observe one or two of the commandment and throughout the church they won't do anything else and within our own denomination SBC We just observe twice of Holy Communion a year.
ผมไม่ได้หมายทุกโบสถ์บางโบสถ์อาจจะบ่อยกันนั้นนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วปีละ 2-3 ครั้งเท่านั้นเพราะก็ถือว่าไม่สำคัญเท่าไหร
่ So by average I'm not saying that every church practices the same but to do a communion 2 or 3 times a year to them it's not such a big deal to observe those
ฉะนั้นผมอยากให้เราเข้าใจนะคำสั่งสอนของพระเยซูทุกเรื่องสำคัญทั้งสิ้นแล้วทำยังไงล่ะมันเยอะเหลือเกิน
So we realize that Jesus gave us so many commands to do, and which are the best one that we should observe here.
ฉะนั้นผมคิดว่าในทางปฏิบัตินะเราทำทุกอย่างสุดความสามารถนะครับแล้วก็ตามที่พระเจ้าเรียกเราแต่ละคนแต่จะบอกว่าแกทำในสิ่งที่ไม่สำคัญแกทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นผมคิดว่าเราตัดสินใครไม่ได้นะ
So to be practical about it, you need to pick those that are applicable to our spiritual walk, spiritual livings.
ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้ความสำคัญกับคำสั่งสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่านี่เป็นคำสั่งที่สำคัญมากที่สุดเหมือนกัน
So I'm not gonna say that I'm not asking you to observe the last commandment, the great command to go out. That's not important, but I think I would pay more emphasis on other as well.
โอเคเราดูคำสั่งสุดท้ายนะที่พระเยซูสั่งสิทธิ์สิ่งที่หนึ่งจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน
First of all, if you look at Matthew 28 with me, that the first commandment is that go out into the world and preach the gospel to all nations.
กับจริงมาระโก16มัทธาย28พูดคล้ายๆกันใช่ไหมเกือบจะเหมือนกัน
In fact, you can see in Matthew 28 and Mark on the last part very similar commands.
โอเคตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นนะออกไปทั่วโลกหมายความว่าอย่างไร
Now the problem arise is that when he said go into the world what does that mean
ผมคุยกับนักเรียนศาสนศาสตร์หรือคริสเตียนส่วนมากนะเกือบจะ100 ทั้ง 100บอกว่าโน่นแอฟริกาเมืองจีนนะคือทั่วโลก
So when I asked seminarian and many theologians they said oh yeah you must go into another country like in Africa or in China
ผมบอกว่าแล้วไอ้รอบๆเบย์แอเรียนี่ไม่ใช่เหรอ
So I asked, what about people around here in this area? Aren't they the nations too?
Oh, ไม่ใช่นี่ไม่ใช่คำสั่งของพระเยซู
They said, oh no, it's not. This is not a direct quote from Jesus' word.
ผมคิดว่าความเข้าใจผิดนี่นะไม่ใช่ความผิดของสมาชิกท่านนะผมเชื่อว่านักเทศตลอดประวัติศาสตร์ก็ย้ำแต่ว่าต้องไปเมืองจีนแอฟริกานะนั่นคือทั่วโลกแต่ว่าไอ้ข้างบ้านเนี่ยไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐไม่เคยไปโบสถ์นะ เขาไม่เคยสนใจ
So the misunderstanding is that throughout the church, the member as well as many theologians preach that out there, outside the country, is the one you should go. But the neighbor that next to you haven't had a chance to hear the gospel of the good news.
ฉะนั้นคำสั่งนี้พระเยซูพูดถึงมนุษย์ทุกคนทุกคนนะนี่หมายถึงคนอเมริกันรอบเราด้วยนะจะต้องได้ยินเราจะนึกว่าอเมริกันเป็นคริสเตียนเยอะนะเราจะแปลกใจว่าคนอเมริกันไม่ใช่น้อยไม่ใช่คริสเตียน
So Jesus' command is that actually it's for everyone, not just the foreigners or not the un-American. In fact, many Americans who claim to be a Christian, indeed, they are not a genuine Christians.
เราทราบใช่ไหมครับว่ามีคนต่างประเทศส่งมิชชันนารีมาอเมริกาหลายพันคนแล้วนะครับ
Wouldn't you know that other country outside our border has sent in their missionary from their country by the thousand here in this area.
เราเชื่อไหมครับเกาหลีประเทศเดียวส่งมิชชันนารีนับพันคนมาอเมริกาแล้วนะ
Wouldn't you know that in South Korea, their missionary number by the thousand has come into this land.
แล้วเขาเห็นก็คือคนไม่เชื่อคนที่ไม่รอดเต็มประเทศ
And what they witness is that there's so many unsaved all over the country.
ก็เข้าใจผมถูกต้องนะผมไม่ได้หมายความว่าแต่นี้ต่อไปเราไม่ต้องไปไหนนะนอกแต่ประตูรอบบ้านจนมืองิกมืองอผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะเราก็ยังต้องไปนะ
Let me clarify myself I don't mean that you are not going on venture out anymore and instead just knocking on your neighbor door all over the place no that's not what I meant
ผมก็ต้องหมายความว่าบางคนพระเจ้าจะส่งไปเมืองจีนแอฟริกาหรือที่ไหนก็แล้วแต่บางคนจะต้องอยู่ที่นี่นะเพราะว่าที่นี่ก็ต้องการคนประกาศกิตติคุณเหมือนกันใช่ไหมครับ
Because what I'm saying is that many will be chosen to go out as a missionary overseas, but many will be chosen to remain here to evangelize to the unsaved here.
แต่ความคิดนี้นะไม่ใช่เปลี่ยนง่ายๆนะจนทุกวันนี้เราไปคุยกับเด็กผมไม่ทราบที่นี่ก็เถอะว่าถ้าพระเจ้าเรียกให้รับใช้พระเจ้าจะไปไหนผมคิดว่าเกือบจะค่อน 75-90% อยากเป็นมิชชันนารีไปต่างประเทศ
So this kind of mindset it's not so easy to change now because if you would ask a little kid in Sunday school now if God asked you to be a missionary where would you go most majority would say oh yeah out there in another foreign country
ผมเคยบอกเราใช่ไหมในนักเรียนเซมินารีเราทั้งหลายเนี่ยถ้าถามเขาว่าทำไมถึงอยากเป็นมิชชันนารีมากกว่าอยู่ในประเทศรับใช้พระเจ้าเขาบอกว่า 1. เป็นมิชชันนารีได้เกียรติ 2. ทุกคนถือว่าเสียสละเพื่อประเทศเพื่อพระเจ้า 3. ได้เงินเยอะ 4. สบายกว่าทำงานในประเทศเราจะนับจนหมดนิ้วมือนิ้วเท้าก็ยังไม่จบเหตุผลเยอะมาก
So if you was asked an average seminarian why would you want to be a missionary then go out serving Lord in the outside this countryWell, the reason my coming be like, one, it's an honor. Second, it's a privilege to serve the Lord that they have sacrificed. And third, it's better to be out there that they earn more income than they were. And the workload is a lot easier than if they were here.
นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนี่เป็นเรื่องจริงนะถ้าเราจบเซมินารีแล้วเป็นพาสเตอร์ในอเมริกาบทเล็กๆเนี่ยเรามีเงินไม่พอใช้ทุกเดือน
I am not joking because if you were somehow graduated from seminary and being ordained as a pastor serving in a small community church somewhere, your salary is barely making it. You agree with me?
ผมพูดจากประสบการณ์ความจริงนะแล้วใน convention ของเราเป็นอย่างนั้น 100% จนแม้ทุกวันนี
้ I'm speaking from my own experience and even within our SBC denomination, it's attested that this is true.
ทำไมเขาพูดอย่างไรเขาบอกว่าถ้าอยู่ในประเทศของตัวเองไม่เป็นไรหรอกเธอยังไงก็ไม่อดตายเธอยังไงเธอก็ทำงานได้แต่เราส่งคนของเราไปต่างประเทศเขาไม่รู้ภาษาวัฒนธรรมประเพณีเขาไม่สามารถจะทำอาชีพอื่นได้เขาต้องมีเงินเยอะๆเพื่อเขาจะมีความสุขสบายแล้วไม่ต้องลำบากแล้วก็รับใช้พระเจ้าอย่างเดียวเอาเหตุผลพันประการ
There are many many reasons or even excuses why they would venture out although they think they can survive and do quite well here in our own countryBut out there, they are learning the new language, the new culture, and the money exchange. They live very comfortable there.
หลายคนจะบอกอาจารย์สว่างนี่ไม่สนับสนุนให้เราไปต่างประเทศหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นนะผมพยายามให้เรามองกว้างกว่านั้นนะบางคนพระเจ้าจะเรียกเราแล้วส่งเราไปจริงๆแต่บางคนผมบอกว่าหลายคนจะต้องอยู่ที่นี่นะ
So you might start thinking, maybe being critical of me, saying, aren't we believe in the mission and send people out there? Well, yeah, God will choose a few to go out, but many, I believe, need to be here and equip ourselves to serve our own people.
เคยมีคำถามผมนะอาจารย์สว่างใครส่งอาจารย์สว่างมาเป็นมิชชันนารีที่อเมริกา
Many
ผมไม่เคยได้ยินคำถามนี้น้อยคนได้ถามผมอย่างนี้
Many, perhaps, very few, if I think, would ever ask me that. Now, who sent you here into this American country as a missionary? Whom?
Missionary คนหนึ่งในเมืองไทยถามผมคำถามนี้นะ
In fact,
ประมาณ20ปีเป็นครั้งแรก20ปีที่แล้วนะผมได้ยินก็มานั่งคิดจริงนี่เรามาเป็นมิชชันนารีในอเมริกาหรือไง
So 20 years ago, I heard this question from under the missionary.Who was serving in Thailand, asking me. So when I ponder about it, I say, yeah, look like I am a missionary here in this new land.
ผมเกิดและโตในประเทศไทยนะครับแล้วมาทำงานรับใช้พวกเราในอเมริกาโดยที่ผมไม่เคยตั้งใจนะผมคิดว่านี่ก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดนะผมเดินทางมารับใช้พระเจ้าในอีกประเทศหนึ่งต่างประเทศ
Because when I think about it, I was born and grew up in Thailand, but here I am serving a national group, an ethnic group here, was sent out from another country to serve you guys.
ฉะนั้นความรู้สึกนี้เราจะต้องมีเสมอนะพระเจ้าเรียกเรารับใช้ใครที่ไหนนั่นเป็นเกียรติที่สุดแล้วนะ
So the impression that you always need to have within you is that when God calls you, He will chosen a groupor place where you ought to go to.
ไม่ว่าที่ไหนพระเจ้าเลือกนะครับไม่ใช่เราเลือกเอง
And it is an honor for you to know that no matter where you go, it's not your choice, by the way. God picked that place for you.
พระเจ้าเลือกให้เรานะครับแล้วเรารับใช้ด้วยความเต็มใจนั่นคือสิ่งที่พระเยซูกำลังพูดกับเรา
So when God has chosen a place for you to go serve and you go there wholeheartedly, this is what I meant talking about when Jesus commanded us to go.
ผมเห็นในใบสมัครสำหรับ Mission Field หลายที่บอกว่าช้อยที่หนึ่งเลือกเอาช้อยที่สองเลือกเอาแต่เราไม่รับประกันคุณจะได้ช้อยที่หนึ่งนะอาจจะได้ช้อยที่สองหรือช้อยที่สามผมวันนี้สมัครงานหรือนี่มาสมัครอะไรเนี่ย
When you apply, for example, to the International Mission Board, they have choices for you to choose which country you would like to go. It's like choice number one, second country, and third country. Are we going to serve God? Are we picking a job application here?
Okay, ผมไม่ได้ติเขานะครับเขาบอกว่าโอ้ถ้าเราได้คนซึ่งอยากจะทำที่นั่นด้วยแล้วก็ทุกอย่างมันแมชกันเหมือนกับจับคู่ให้คนมันคงจะดีที่สุด
So the board will look into application and find the needs and try to match those needs. Well, if the match happened, then they say, well, it looks like it's a good match, so we're going to send you there.
ผมคิดว่า Mission Board ควรจะใช้เวลาอธิษฐานมากขึ้นถามพระเจ้าว่าคนนี้ควรจะทำที่ไหนอย่างไรนะมากกว่าถามคนนี้ว่าเขาอยากจะทำที่ไหนนะ
I think the member of the board need to pray more about the applicant, whether or not where God will choose him or her to go instead of his own.Decide where he wishes to go or her.
ผมคิดว่าพรุ่งนี้ผมได้รับจดหมายด่าจาก Mission Board หลายฉบับนะ
I think for the following, the IMB gonna write me not so very nice letter about
okay,
my comments.
เราหยุดนะสำหรับเขาแล้วเรากลับมาด้านที่สองนะครับที่พระเยซูสั่งอะไร
So secondly, what is Jesus command us next?
ถ้าใครเชื่อก็รับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอด
Verse 16, read with me.The one that believe, then being baptized, they will be saved.
ผมมีนักเรียนหลายรุ่นนะและบางคนในนักเรียนเหล่านั้นก็เชื่อว่าทำไมรับบัพติศมาไม่รอดเพราะเขาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดทำไมรับก็ไม่รอด
So I have taught many generation of students now within my school, and a few actually believe that the people who believe and got saved must be baptized. If they don't get baptized, they cannot be saved.
คือถ้าเราเป็น evangelical จะสอนนะว่าไม่จำเป็นถ้าใครเชื่อก็รอดแล้วเพราะพระคัมภีร์พูดอย่างนั้น
Now within our evangelical arena, we may think it's not necessary. As long as you put your faith and you trust in the Lord, you're saved. You don't need to go to anything else.
ฉะนั้นคำสอนสองแบบนี้มันไปด้วยกันได้ยังไงฮะกลุ่มหนึ่งบอกว่ารับเชื่อแล้วบัพติศมาจะรอดอีกกลุ่มหนึ่งบอกเชื่อแล้วไม่ต้องบัพติศมาแล้วก็จะรอดเหมือนกัน
So what's going on? We have two kind of teaching existing here now. That one say you must be baptized in order to be saved, and the other one say no, not necessary. What's going on here?
แต่ถ้าเราดูให้ลึกนะคำสอนสองคำสอนนี้เป็นเรื่องคนละสถานการณ์มันจริงทั้งสองแบบ
But if you look deeper into this teaching of Jesus, it's actually a two separate situation, two separate circumstances.
Now, evangelical, ยกตัวอย่างโจรบนไม้กางเขนนะว่าเขาเชื่อแล้วเขาก็รอดพระเยซูบอกเขารอดแต่ต้องเข้าใจนะโจรมันลงจากกางเขนมารับบัพติศมาไม่ได้นะมันไม่ใช่เทคเวคชั่นลงมาได้นะ
So theologically, remember the scene on the Golgotha, one of the robbers next to Jesus.That he promised that you will be with me in the paradise. Well, he could not get himself out of the cross and get baptized in order to be saved. He was saved by then by Jesus' own word.
แต่ผมเชื่อว่าถ้าโจรมันลงจากกางเขนได้พระเยซูลงมาด้วยกับบัพติศมาแน่ๆนะผมเชื่อเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนเชื่อสิทธิ์จะทำพิธีบัพติศมาแล้วสาวกก็ทำจอห์นแบปติสต์ก็ทำตลอดเวลา
But if permissible.Both Jesus and this robber is able to free themselves from the cross. I think Jesus will be so willingly to baptize them. Because as you can see, wherever there's a believer, those believers will get baptized.
ฉะนั้นถ้าเราจะอ้างว่าโจรมันไม่กางเขนรอดโดยไม่บัพติศมาเราต้องอยู่บนกางเขนก่อนนะเราถึงจะใช้เหตุผลนี้ได
้ So if you're going to claim in the other school that you must be baptized, well, if your flesh is stuck up there on the crucifix,How can get yourself out of there? Then you're not safe then.
ผมพูดใหม่นะถ้าเราจะอ้างเหตุผลว่าฉันไม่บัพติศมาฉันก็รอดได้เราจะต้องมีสถานการณ์คล้ายๆโจรคนนั้นก่อนนะถึงจะใช้เหตุผลนี้ได
้ Now, let me rephrase. If you claim that you don't need to be baptized in order to be saved, Then you got to be just like the robber situation because he could not save himself and get baptized at that particular place.
แต่ถ้าเราไม่บัพติศมาเพราะว่าขี้เกียจกลัวหนาวหรือว่าเป็นขี้เลื้อยไม่ใช่นะเป็นโรคผิวหนังหรือเหตุผลอื่นๆนะครับผมคิดว่าฟังไม่ขึ้น
But if you already a believer have been saved and you know wholeheartedly that you are one with Christ.And you still find excuses not to get baptized, whether you're afraid of water or whatnot, or have rabies. Well, that is a bad excuse.
ผมคิดว่าทุกวันนี้คนเป็นคริสเตียนจะใช้คำยังไงดีนะผมใช้คำว่าถ้ามีประโยชน์ฉันเอาถ้าจะต้องลำบากฉันไม่เอาอะไรที่ง่ายอะไรที่ฉันได้ประโยชน์ฉันจะเอาแต่อะไรที่ฉันต้องลำบากเพื่อพระเจ้าฉันไม่เอานี่ไม่ใช่สาวกนะ
How can I classify Christian nowadays? I see them that they're easygoing. And when the situation gets heated up, oh man, no more, I'm leaving this faith. But when things are nice and comfortable, ooh, baby, I'm in it.
I'm not sure what Jackson is saying, but if we like it, okay. Being a disciple is being a disciple. Being a disciple is being a disciple.อาจารย์ไม่ใช่โอเคปาร์ตี้มาอะไรฉันปาร์ตี้ด้วยแต่อาจารย์ลำบากตายคนเดียวนี่ไม่ใช่สิ
You know to be Jesus disciple sacrifice is actually a part of our lifestyle you must follow your master step by step and it's not like you're going to party just to look for fun all the time not like that
อาทิตย์ที่แล้วผมพูดใช่ไหมครับว่ามีคริสเตียนบางคนในประเทศคอมมิวนิสต์เปิดเผยตัวไม่ได้รับบัพติศมาไม่ได้นะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเข้าคุกตายผมคิดว่าบางคนยอมเข้าคุกนะเพราะนั่นเป็นการประกาศตัวเป็นศิษย์และคริสเตียนไม่ใช่น้อยในประเทศคอมมิวนิสต์ก็อยู่ในคุก
Last week I preached about many Christians in a communist country for example or a closed country that they cannot publicly open up that they have faith in God but a few actually chose to publicly say that yes they are Christian and they're willing to sacrifice publicly that way
ขอโทษนะผมจะลงไปหนึ่งอีกระดับหนึ่งซึ่งหลายคนจะไม่ชอบผมเนี่ยถ้าผมพูดต่อ
Well I must excuse myself for what I'm about to say you may not like to hear
ทุกวันนี้เราส่งมิชชันนารีปลอมตัวเป็นนักธุรกิจเป็นครูไปทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าในประเทศนั้นไม่ยอมให้มิชชันนารีเข้าประเทศ
Nowadays we do send some of the missionaries to some of the closed country and they're going in as a tent maker because if those countries find out or the government know that they're missionaries, they're not permitted to come in.
เป็นความจริงนะเขาห้ามเราประกาศข่าวประเสริฐห้ามเราเป็นพยานขู่ว่าจะไล่ออกนอกประเทศขู่ว่าจะเข้าคุกผมบอกว่าถ้าเราไปรับใช้พระเจ้าโดยจุดประสงค์เป็นมิชชันนารีแม้จะต้องปลอมตัวไปเราก็ยังต้องประกาศข่าวประเสริฐนะแม้จะถูกไล่ออกนอกประเทศก็ไล่ออกถ้าจะต้องติดคุก
So when those missionaries about to enter the country, they know that the government harass that if they are openly preach the gospel, they will be punished. But yet, I think that those who are about to go there need to preach the gospel wholeheartedly. Otherwise, they miss their mission, what they're supposed to do there.
จริงเราทำผิดกฎหมายคือเสียงตลอดประวัติศาสตร์นะทำผิดกฎหมายมนุษย์ที่ขัดต่อพระเจ้าแล้วถ้าเราจะต้องลำบากเพราะข่าวประเสริฐผมคิดว่าคุ้มค่า
I agree that if we have to break the law in order to bring the good news and the life-saving news to other people and even if you have to be locked up by it I think it's worth so much
เพราะนั่นคือสิ่งที่เราไปทำ
Because that is the intention that God sent us there to do
ถูกไล่นอกประเทศก็ออกส่งคนใหม่ไปอีก
Well if they kick us out if they've kicked me out We're gonna send somebody else in my place instead.
ขอโทษนะที่ผมพูดตรงอย่างนี้แต่ผมเชื่อว่านี่คือจุดประสงค์ทั้งหมดนะที่เราไปทั่วโลกเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์
I'm sorry for being so frank because I think that's exactly the reason why we send the missionary to go out so that they can evangelize.
ในข้อที่ผมบอกต่อไปถ้าเขาไม่เชื่อบอกเขานะครับว่าเขาจะถูกปรับโทษ
And the second part of 16 that tell them thatBut the one who refuse to believe, they will be condemned.
ผมได้ยินคำพูดนี้ตลอดว่าคริสเตียนใจแคบคิดว่ามีทางเดียวที่จะไปสวรรค์ผมบอกว่าเราไม่ได้แคบนะแต่นี่เป็นความจริง
I've been hearing this for a long, long time that you guys Christians are so shallow. You know, it's only
narrow mind.
Okay. You Christians are so narrow-minded. You only think that there's one way to God. Well, isn't that any other way to get salvation?
พระคัมภีร์บอกว่าไม่มีทางรอดทางอื่นนะยืนยันเพราะว่าพระเยซูคือพระเจ้าและคือเจ้าของสวรรค์นะครับถ้าใครบอกมีทางอื่นมันไม่ได้พาไปสวรรค์แน่นะมันพาไปไหนไม่รู้นะ
But the Bible clearly stated that Jesus is the only way that will take us there to a heavenly place. And the Bible said that Jesus himself is the owner of this place. He is the creator of this world.
ฉะนั้นเราจึงยืนยันความจริงนี้นะไม่มีการประนีประนอมไม่มีการอลุ่มอล่วยนะความรอดมีทางเดียวในพระเยซูคริสต์เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ
So we must testify as Christian that it is the only way to be saved and you just cannot compromise your value whether you choose to believe or you don't want to believe
ฉะนั้นนี่เป็นการตัดสินใจนะถ้าไม่เชื่อพระพิบอกชัดชดใช้นี่บาปด้วยตัวเอง
Well, so that's a decision that you and others out there have to make. If you choose not to believe, you will be receiving your consequences.
หลายคนบอกว่าจะต้องแช่งด้วยไหมจะต้องครูจะต้องทำแล้วไม่ต้องทำนะแค่บอกความจริงก็พอแล้วนะครับว่าถ้าเชื่อพระเยซูชดใช้หนี้แทนถ้าไม่เชื่อก็ไปจ่ายเองเท่านั้นพอแล้วนะครับ
So many would think that should we as Christians use the tactic of try to scare them so that they can come into heaven or even put the curse on them so that you believe in Jesus. No, just stating the fact that Jesus is a saving Lord and if he or she choose not to believe, the punishment will be on them. Jesus cannot do anything.
ในมัทธิวบทที่28พอถอดรองเท้าก็จริงก่อนหน้านั้นพระเยซูบอกศิษย์จะมาส่งศิษย์ออกไปออกถ้ามันไม่เชื่อถอดรองเท้าออกปัดฝุ่นแม่ผมเห็นหลายคนทำจริงๆนะตอบฝุ่นตอบเปรี้ยวว่อนผมคิดว่าต้องเข้าใจนะนั่นเป็นความหมายว่าเราไม่รับผิดชอบแต่เพื่อนแต่พระต้องทำตะวันออกกลางเวลานั้นเวลาเขาตกลงการค้าแล้วถ้าไม่สำเร็จก็ถอดรองเท้าให้กันจริงๆนะแต่ในหลายวัฒนธรรมทำไม่ได้นะกรุณาอย่าถอดรองเท้า เพราะว่านั่นถึงตายนะโดยไม่จำเป็น
So, you remember in Matthew that when Jesus sent out the disciples two by two to evangelize in those nearby town, well, and he tell them, if they choose not to believe, when you leave the town, just dust off the sandal, meaning that we're not responsible, it is your own fault that you choose not to believe. And it is true that in that custom, in that area, people do exchange some of their sandal when they do a transaction in business.
โอเคเรื่องรองเท้าเราพูดกันทีหลังนะยังมีเยอะในวัฒนธรรมตะวันออกกลางนะเราจำได้ไหมเมื่อเช้านี้ผมได้ยินว่านักข่าวที่คว้างเพรสเซนต์บุชจะรองเท้าออกจากคุกแล้วนะ
so
ประพฤติดีในคุกนะครับก็เลยออกมาเร็วความจริงผมต้องติด4ปีนะตอนรู้สึกว่าติดไม่กี่เดือนเองนะ ผมคิดว่าคนนี้รักดีใจมากที่คนนี้คว้างนะเสียใจอย่างเดียวมาคว้างไม่ถูก
so I can preach more and more about the sandal situation, but I will skip it for now. But remember the guy that the news reported that threw his shoe right at President Bush during one of his news, press. And then he actually being released now. He's supposed to serve 4 years time, but because of good behavior, they let him out. I think the Iraqi was so happy about him, but they were sad that the shoe did not hit the president.
โอ้เพชรนุชนี่หลบเก่งนะเราเห็นไหมในข่าวนี้โอเคหยุดเรื่องนี้นะในข้อ17บอกต่อไปนะถ้ามีคนเชื่อหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นอ๋อตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่นะหลายเรื่อง
Now in verse 17 and this sign will accompany those who believe some important sign will happen
ขอให้เข้าใจพระคัมภีร์บอกว่าถ้ามีคนเชื่อสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วบางคนใช้ในทางที่คาดเคลื่อนจากคำสอน
So let me illustrate this that for those who believe many good signs will happen among them but yet this teaching this particular verse has been taken out of context
พระเยซูบอกว่าหมายสำคัญในความหมายสำคัญนี่เหมือนกับตัวอย่างหรือสัญลักษณ์บางสิ่งจะเกิดขึ้นแต่หลายคนสอนว่าทุกครั้งที่มีคนเชื่อจะต้องลองทดลองอย่างนี้อุ้มงูกินยาพิษหรือจะต้องมีอะไรประหลาดเกิดขึ้นทุกครั้งแต่ผมคิดว่านั่นเป็นการสอนซึ่งเกินกว่าที่พระคัมภีร์ตั้งใจ
See, this verse, the important sign that will happen among the believer as a result of their belief. That way God bless them with this sign. But people taken out of context, many sect, thinking that, oh, they should try to hold a serpent with viper in their arm so to test God whether or not the viper will strike them or do dangerous thing like that in order to prove that their faith is real.
แน่นอนนะครับในความหมายว่าไล่ผีออกในพระคัมภีร์นะไม่ว่าเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้กินไม่ได้ถ่ายไม่ออกก็ถือว่าผีเข้าทั้งนั้น
And definitely when you see the driving out, the exercise of the demon, and in that time, anybody who are being sick or ill or having kind of ailment at all, people think that you are being possessed by the demons.
แต่เราเข้าใจว่าพี่พูดในความหมายนี้นะอาจจะโดยตรงโดยอ้อมแต่ความเจ็บป่วยเป็นผลจากบาปและผีมาควบคุมผลของความบาปนั่นแน่นอนนะแต่ในความหมายที่นี่นะเราจะพบได้ว่าบ่อยไม่ใช่ทุกครั้งพระเยซูไล่ผีใช่ไหมบ่อยครั้งยังไม่ยายเปโตพระเยซูวางมืออธิษฐานไม่ต้องไล่ผีนะฉะนั้นหลายครั้งพระเยซูรักษาโรคพระเยซูไม่ต้องไล่ผีนะวางมืออธิษฐานเขาหาย
So oftentimes our illness with the demon possession may go hand in hand and sometimes they're not and not every time that Jesus heals somebody he casts out the demon also remember Peter's mother-in-law He only touched her and healed her and did not cast out any demon because that is wasn't asked for at that time.
แต่ที่นี่ในความหมายเรามีอำนาจจากพระเจ้าถ้ามีผีปีศาจที่นี่เราจะไม่เห็นมากใช่ไหมครับแต่เมืองไทยเมืองลาวเราเห็นผีแลบลิ้นปิ่นตาเยอะแยะเต็มไปหมดอันนั้นอาจจะต้องใช้ฤทธิ์เยอะใช่ไหมอันนั้นมีจริง
Here in this context, Jesus speaking of God's given you a gift.A special power to drive out the demon. You may not see a lot of exercise here in this country, but back home you see all kind of evil spirit running all over the place.
ในโบสถ์คาทอลิกนักเทศหรือว่าพระทุกคนจะต้องเรียนวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาไล่ผีนะ
In fact, in a Catholic church, if you were the priest, this is one of the course in the convent that you need to study is how to exercise.
แล้วถ้าเรามีของประทานพิเศษเราก็เรียนมากขึ้นนะคิดว่าปริญญาเอกทางวิชาไล่ผีโดยตรงนะ
And if you find out that you have the gift in exercise the demon spirit then you probably can study even deeper even get a doctorate degree out of it
โอ้ยมีหลักสูตรเยอะแยะนะครับแต่ว่าผมคิดว่านี่เป็นของประทานจากพระเจ้านะเราไม่ต้องไปเทคคลาสเพื่อจะไล่ผีนะ
There may be curriculum teaching you about those things, but I think indeed it is a gift from God that given from Him.
Okay, ข้อ 17 ภาษาแปลก
Now, verse 17, and they shall speak in tongue.
ในภาษากรีกบอกชัดนะครับภาษาแปลกมี2ความหมายในพระคัมภีร์ใหม่นะ 1. ภาษามนุษย์ซึ่งเราฟังไม่รู้เรื่องภาษาต่างชาตินะครับซึ่งปรากฏในกิจการบทที่2บทที่3เราเห็นชัดใช่ไหมครับในวันเพนเทคอสเตครั้งแรกสิทธิ์พูดภาษาแปลกๆแต่คนที่มาจากทั่วโลกฟังรู้เรื่องภาษาถิ่นของเราภาษาของเราอันนั้นคือภาษามนุษย
์ Now when talk about speaking in tongue or in the new tongue here remember the in the Pentecostal day in Acts chapter 2 and 3 they speaking the language the foreign language that are understood by other foreigners who were there witnessing them
แล้วเราทราบไหมครับพูดทำไม
And you know why they utter all those languages?
จุดประสงค์เดียวคือประกาศข่าวประเสริฐในภาษาถิ่นท้องถิ่นสำหรับคนต่างชาติที่มาฟังจะได้รู้เรื่องและรับเชื่อนั่นคือจุดประสงค์ของภาษาแปลก
In that day, was only one sole reason is that those language that being uttered out is that to evangelize to those foreigners so that they can be able to hear the good news and believe.
เราเห็นตัวอย่างในหนังสือกิจการหนังสือหลายเล่มมากมายนะฟิลิปเจอขันทีจากเอธิโอเปียคุยกันรู้เรื่องเราเคยสงสัยมันพูดภาษาอะไรกันเอธิโอเปียมีภาษาเอธิโอเปียนะฟิลิปพูดภาษายิวมันคุยกันรู้เรื่องได้ยังไงถ้าไม่ใช่ของประธานในภาษานี้นะครับคุยกัน10วันก็ไม่รู้เรื่อง
Remember the incident in Acts again when Philip running into the chariot of the eunuch from Ethiopia how do they communicate the guys from Africa and Philip being a Jew now if they communicate for 10 days in two different languages then there's no way they understand each other
แล้วมีตัวอย่างอีกมากมายว่าเปโตรเปาโลไปต่างประเทศนะครับเขาไปเรียนภาษาจากโรงเรียนไหนครับผมจะกระถามหน่อย2วันเทศนาภาษานั้นได้หมดทุกประเทศ
And what about Paul and even Apostle Peter when they were out in the other Asia Minor country? what kind of language institute did they attend? Because they're able to preach and convert the people in those areas.
ผมอยากจะไปเรียนนะครับเพราะว่าเราส่งมิชชันนารีไปเรียน3ปียังพูดไม่เป็นเลยเรียนอย่างเดียว3ปียังพูดไม่ได้นะเป็นลูกที่ส่งไปตามพ่อแม่ไปไม่ได้เรียนยังพูดได้แต่มิชชันนารีเราส่งไป3ปีเสียเวลาเรียนเสียเงินเรียนทั้งวันพูดไม่ได
้ I would love to learn the secret of speaking those languages because we would send out missionary for year they still not able to comprehend the languageAnd yet, the kids of the missionary, for only a few years in that country, able to speak the native language fluently. Perhaps we need to convert the kid into the mission field instead of their moms and dad.
Okay, ไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่า missionary เหล่านั้นที่เราส่งไปเรียน3ปี 50% จะลาออกนะเพราะว่าทนไม่ไหว
It's not a joke, really, because those missionaries who went sent out to another culture and country, after 3 years, they struggled so much that half of them would return home.
ฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องอธิษฐานมากนะครับให้คนที่เราจะส่งไปมีของประทานในการพูดภาษาแปลกๆต้องยังไม่ไปนะมิฉะนั้นจอด
So I think the church ought to pray more before we send out those missionaries because unless they are really have the gift of speaking other languages.
ฉะนั้นใครจะบอกว่าโบสถ์ซาวด์แบปติสต์ไทยเราไม่เชื่อภาษาแปลกๆเราเชื่อต้องการเยอะๆด้วยนะครับ
So do not say that our SBC and the Thai Lao Church do not believe in speaking in languages. We do, and we need a lot of those people.
แน่นอนในความหมายที่สองคือภาษาสวรรค์ซึ่งพระพีมัตในหนังสือพระพีพูดถึงภาษาอาจารย์เปาโลพูดใน1โครินธ์นะนี่เป็นภาษาอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้า
Surely in another second meaning of the new tongue is the heavenly language now this is the language that Paul spoken when he was in the trance in the first Corinthians
แล้วสำหรับเรานะเวลาที่เราทุกข์มากอาจารย์เปาโลบอกว่าเราพูดไม่เป็นภาษามนุษย์นะนั่นคือภาษาสวรรค์ที่พระวิญญาณสุดพูดแทนเรานะต่อพระเจ้า
And perhaps personally many of us when we're in such a deepest sorrow that your soul is so agonizing that the language that's coming out is God speaking through us through the Holy Spirit and not of our own
ฉะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นั้น
ๆ So it is a good thing when we happen to be in those situations
โอเคเราข้ามไปจับงูนะ
Okay, let's skip and let's start picking up the snakes.
เราทราบไหมในอเมริกายังมีโบสถ์หลายโบสถ์นะอุ้มงูกันทุกอาทิตย์นะ
Did you know that many churches here in America are believing in holding on to the snakes?
เราไปตามโบสถ์ชนบทในเคนตักกี้ในเวสต์เวอร์จิเนียเวอร์จิเนียนะครับเราเข้าไปจะตกใจโบสถ์นั้นเขาอุ้มงูแล้วก็ถัดไปคนถัดไปก็เอางูอุ้มต่อ
Some of the rural churches in the Midwest, like Kentucky and Virginia, when they doing their services, they will have this viper, and then they hold on to it, and the member will just passing it on among them.
นักเทศน์ก็เทศน์ไปนะแล้วก็มีกล่องใส่งูอยู่ข้างหน้าธรรมาสน์เป็นแถวเลยนะแล้วนักเทศน์ก็เริ่มหยิบทีละตัวโยนให้สมาชิก
While the service going on, the preacher would preach, and in front is a box full of vipers and snakes, and he will pick them up one by one and just toss them into the congregation.
แล้วก็ทำจริงๆนะอุ้มกันจูบงูนะ
And that is just the practice. They just hold on and even kiss some of those snakes.
แล้วบนสมาชิกส่วนมากนะมีรอยถูกงูกัดที่มือที่เท้าที่หนาที่ทุกที่นะ
And if you look at each member's skin carefully, you see a lot of mark from the fang of the snake bitten all over the place.
แล้วยิ่งกว่านั้นหลังโบสถ์ป่าช้านะเต็มไปด้วยคนถูกงูกัดตายนะ
And behind that church, they have a plot, as a seminary church-owned plot, that happened to be the member who been bitten and died because of the act.
นักเทศหลายคนก็อยู่ที่นั่นนะ
And many of the old preacher also there underground.
สมาชิกที่ตายหลังโบสถ์เกือบทุกคนถูกงูกัดตายนะ
The member that are died and being buried in the back of the church being are died because of result of the poisonous snake.
ทำอย่างนี้มาแล้วเป็นร้อยปีก็ยังไม่หยุดทำ
They practice this kind of ritual for hundreds of years, and they still have not stopped.
ถามเขาว่าทำทำไมเขาบอกว่าพระพีบอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนฉันจับงูได้อุ้มงูได้เขาเชื่อจริงๆนะ
And they ask him, why you keep practicing like this? They say, well, here it is stated in the Bible that wherever there's a believer, we need to pick up the snake and we need to have them among us.
ผมไม่ได้ติพวกเขานะครับเพราะว่าเขาสุดจริงๆใช่ไหมแต่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้าป้องกันผู้เชื่อในสถานการณ์ที่จำเป็นนะแต่เราไม่ต้องไปอุ้มงูไปหางูมาอุ้มนะ
And I'm not criticizing them because they taking this verse so literal but I advise us for us you don't really need to pick up a poison snake in order to practice our faith
เราไปอินเดียไปเมืองไทยไปที่ไหนเห็นเขากำลังมีงูเห่ามีอะไรไม่ต้องวิ่งไปแสดงความเชื่อนะกรุณาปล่อยเขาทำเข้าไปนะ
So when you happen to those countries like in Thailand, travel or in India, when you see a snake charmer, do not go there and prove yourself that you're a real Christian by touching those snakes.
นอกจากว่าศัตรูส่งงูมาทำร้ายเราไล่เราฆ่าเราเพราะเราเป็นคริสเตียนหรือรับใช้พระเจ้านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาช่วยเราแน่
Because really, unless it's the particular situation that your enemy are sending the poisonous snake in order to harm us while you're there serving God.This is when this verse is in effect.
ยาพิษนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ
What about drinking deadly poison?
เราทราบนะครับว่าคนที่จะฆ่าคริสเตียนตั้งแต่โบราณใส่ยาพิษในอาหารใส่ยาพิษในน้ำก็ทำกันเยอะมากนะครับ
You know, in the old day, during the early church, many people tried to kill the Christian by poisoning their food and put stuff in the water.
และนี่คือเหตุผลที่เราได้ยินไหมคนที่เกิดมามีช้อนเงินช้อนทองคาบมาด้วยเราทราบว่าคนโบราณใช้ช้อนเงินนะทดสอบยาพิษในอาหารจริง
ๆ So this is why you heard this modern expression that someone was born with a silver spoon because back then they need to use a real silver spoon in order to test out the poison
ผมเคยถามย่าไอ้ทำไมย่ามีตะเกียบเงินคู่หนึ่งนะตะเกียบเงินจริงๆนะ
I used to ask one of my aunt she actually had a grandma That she really possessed a chopstick and they made of pure silver. You could not find those anymore.
เหตุผลนั้นคือตะเกียบทดสอบอาหารนะครับว่ามียาพิษหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามียาพิษตะเกียบมันเปลี่ยนสีนะสีเงินมันเปลี่ยนสี
Because the reason is that the silver composition in the chopstick, once you dip into certain kind of poison.They will change the color right away. Then you know that your food has been poisoned.
But I'm not sure if the poison of American, the poison of Europe, will work with the poison of Chinese or not.
But I'm not sure the other foreigner poison will work with the Chinese simple Chinese chopsticks or not.
Because I heard the news that the Myanmar and the Lao tried to test the poison of poison with rice.
Because I heard that some of the Laos members and the Myan are testing some of the mushroom whether they're not, they're poisonous or not with the sticky rice.
ถามว่ารู้ได้ไงครับบอกว่าถ้ามีพิษข้าวเหนียวเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็รู้ว่านี่เห็ดพิษกินไม่ได้แต่เขาทดสอบกับเห็ดอเมริกันนะมันไม่เปลี่ยนสีนะ so, แล้วคนมองตายไปเยอะแล้วนะคนลาวก็ไม่เห็นน้อยนะกำลังรอเปลี่ยนไตกันเปลี่ยนตับกันเป็นแถวนะ
So back home they would test. Now this is in their hometown where you came from. They test those mushroom because if the mushroom were indeed poisonous, the sticky rice would change the color.But here in America, it's a different species. The mushroom does not change the color. As a result, many of them die and are waiting for an organ transplant, like kidneys.
กรุณานะครับถ้าเราเคยทดลองได้ผลบ้านเรามันไม่อาจจะไม่ได้ผลที่นี่นะ
So please, if the test work well, the litmus test work well in your home, do not practice here. It might not work here.
พระเยซูไม่ได้ให้ช้อนเงินช้อนทองกับสิทธิ์นะความเชื่อพระเจ้าคุ้มครองท่านนะ
Jesus never passed out the golden and silver spoon to those disciples but he asked them only by faith alone
หลายวันที่แล้วผมได้ยินข่าวนะว่าไอ้เงินจริงๆนั้นมีคุณสมบัติฆ่าไวรัสแล้วแบคทีเรียได้หลายสิบชนิดนะเขาบอกแค่ใช้กินจริงๆมันฆ่าเชื้อโรคเหล่านั้นทำให้คนที่กินไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยนะผมไม่ทราบนะไปลองดูนะ
Now I heard the study about trace of silver. If you consume them, it's actually able to provide some immunity and even kill off some of the germ and virus.
ผมคิดว่านี่เป็นไอเดียที่ไม่เลวนะกรรมการโบสถ์ตัดสินใจส่งมิชลีไปประเทศเอเชียหรือประเทศที่ไม่เจริญเมื่อไหร่นะให้จานเงินช้อนเงินไปด้วยนะเวลาไปกินข้าวที่ไหนก็ใส่จานเงินของเราช้อนเงินเรานะแล้วเผื่อจะไม่อันตรายนะไม่ต้องซื้อยาแก้ท้องเสียเยอะนะ
So maybe not a bad idea for mission committee from a church whenever they send out the missionary the part of their package must include a silver spoon and a silver plate, so that wherever they are, they're able to test their food.
แล้วทุกคนจะรู้นะว่านี่มาจากโบสถ์ไทยลาวนะครับเพราะว่าศาสนาทูตเราใช้เครื่องเงินทั้งนั้นเงินแท้ๆนะ
And they might know that oh this so and so are sending by our Thai Lao church because they have this symbol of the plate and the silver.
แต่ดีกว่านั้นนะโดยความเชื่ออธิษฐานนะครับแล้วพระเจ้าจะคุ้มครองเขานะ
But better yet, by our faith we pray for protection and God will provide those protection to them.
โอเคหมายสำคัญสุดท้ายที่เราจะพูดถึงที่นี่นะครับเขาวางมือคนเจ็บคนป่วยคนเหล่านั้นจะหายโรค
And the last sign that is so important, as important here in verse 18, that whenever they place their hand on the sick, those people will get well.
เรายังเชื่อนะครับว่านี่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจะมาอธิษฐานทำไมใช่ไหมเรายังเชื่อพระเจ้ายังทำอิทธิฤทธิ์นี้อยู
่ And of course we believe in this word that it still hold on true. Otherwise, why would we ask the member to come out and we lay our hand on them then?
แต่เราไม่ได้หมายความว่าเราไม่เชื่อหมอไม่เชื่อยาไม่เชื่อโรงพยาบาลนะเราก็เชื่อ
But I'm not saying that you do not believe in medicine and in using of medication. You also need to use those too.
เราทราบนะมีคริสเตียนบางโบสถ์นะครับไม่ไปหาหมอนะไม่กินยานะครับป่วยไม่สบายอะไรก็อธิษฐานอย่างเดียวนะ
Do you know that some of Christians actually when they're sickand ill, they do not want to go to see the doctor or to the hospital. They only believe in prayer.
Well, that
is up to you. If your faith is that firm and that strong, I'm not going to criticize you.
Because
I know that God can accomplish all things.
But for most of us, God has given us the doctor and the hospital to help us. It is something that we can accept.
But for the rest of us, we have doctors and hospital in order to help us, so that whatever happened to us, we can be healed.
แต่ผมได้ยินมิชชันนารีบางคนที่ไปแอฟริกาไปตามเกาะต่างๆในอินโดนีเซียหรือในฟิลิปปินส์นะครับซึ่งไม่มีหมอไม่มียาและคนป่วยหนักเขาจะทำยังไง
So what about those missionaries that were sent out to a very remote area, like in Micronesia or in smaller island like that? What happened then when they?Come across the sick and the ill people.
หรือตามป่าตามดงนะตามภูเขาในเมืองไทยนะยังมีวิธีเดียวเขาต้องอธิษฐานนะและพระเจ้ารักษาและพระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์ก็ยังเกิดคนก็ยังหายโรคยังมีตลอดเวลานะ
So in the deep forest, in terrain like that, what choice do they have? Well, they pray, and God still answers their prayer, and He still do the miracle of healings.
ฉะนั้นเราเห็นได้นะพระเจ้ายังมีความสามารถพระเจ้ายังมีฤทธิ์เดชนะครับแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจะช่วยเราทำเมื่อเรามีความจำเป็นหรือเมื่อหลายสิ่งซึ่งสมควร
So I say that God is an able God. God is a God of miracle. But in certain situation when it calls upon His miraculous work, God will perform through His people.
แต่กรุณานะอย่าบอกนะครับฉันจะไปมิชชันนารีฉันไม่ต้องกินยาฉันไม่ต้องหาหมอฉันไม่ต้องมีอะไรหรือฉันไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นผมคิดว่านั่นอาจจะเกินไปนะ
But do not make a blanket statement that well I'm about to become a missionary therefore I don't need to take any medication therefore I can do it all through faith and prayer
สำหรับบางครั้งบางสถานการณ์พระเจ้าจะเรียกเราอย่างนี้จริงๆแต่ผมเชื่อว่าสำหรับเราส่วนมากผมคิดว่าไม่ใช่นะ
I believe that in only a special certain situation that God can perform His miracle through us. But for the rest of the time, it's not going to happen so. Because everyone that Jesus touched and healed them will get sick again. And those who Jesus have resurrected, they will also die again. And those who Jesus had fed and give them free meal, they will come back again the next day.
และยิ่งกว่านั้นเราจะพบได้เมื่อพระเยซูอยู่ในโลกนี้พระเยซูไม่ได้รักษาทุกคน
And if you find out that while Jesus was here on earth, He did not heal everybody.
ไม่ได้หมายความพระเยซูรักษาไม่ได้หรือพระเยซูเลี้ยงทุกคนไม่ได้พระเยซูทำได
้ I'm not saying that Jesus cannot heal every single one of them or can feed them all at all time. Of course, he is capable of.
แต่พระเยซูบอกชัดเจนนะร่างกายนี้มีบาปนะ เรายังจะต้องเจ็บเราจะต้องแก่เราจะต้องตายการที่พระเยซูช่วยเป็นการช่วยชั่วคราวเท่านั้น
But Jesus taught us so clearly that our flesh is a sinful flesh so no matter where intervention came we can continue to decay and die according to our sinful nature
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพระเยซูมาช่วยวิญญาณเรานะซึ่งจะไม่ตายอีกชั่วนิรันดร์นั้นสำคัญกว่ามาก
But more importantly is that Jesus came here to rescue us, to heal us spiritually, so we would not be condemned and die with our spirit.
ฉะนั้นการช่วยเหลือทุกอย่างทางร่างกายเป็นเรื่องชั่วคราวนะเป็นแค่หมายสำคัญนะเหมือนเราไปคอสโก้นะแค่ชิมดูเท่านั้นนี่แค่มาชิมมันจะเข้ามาในเลี้ยงเรานะแต่ผมรู้ว่าหลายคนเดินแล้วเดินอีกจะกินจนอิ่มนะ
But the intervention that Jesus did is only temporary while we're here on earth. Just like when you go to Costco, they only give you a little spoonful for the taste. But some of the members here, oh, they've gone all over the place and they get filled up that way.
แต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของพระเจ้านะที่จะเลี้ยงเราจนอิ่มนะแต่ว่าชิมเท่านั้นนะครับชิมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตอนนี
้ But it's not God's intention to have us fulfilling at this stage of our life.He only wants us to taste what heaven is going to be like.
วันหนึ่งเราจะไม่เจ็บวันหนึ่งเราจะไม่ตายวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์อีกนั่นคือคำสัญญาพระเจ้านะสำหรับผู้เชื่อทุกคนเราจะได้รับแน่นอนวันหนึ่ง
Because one day we shall not taste suffering. One day we shall not taste death. And that is the true promise from the Bible for all those who believe in Him.
และพระเจ้าให้เราเอาตัวอย่างไปแจกไปคนอื่นชิมนะนี่คือตัวอย่างวันหนึ่งเราจะได้ดีกว่านี้อีกมากมายถ้าเราเชื่อพระเจ้า
And from these acts of miracle and mercy that God shown to us it's just like an example for we to look at so we can cling on to the hope that we have that one day through faith we shall possess all these wonderful qualities
สิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้จะดีกว่านี้มากกว่านี้และตลอดไปเป็นนิจ
What God has prepared for the believer right now is so much better and wonderfulThat we are awaited and eager to go there one day to receive them.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะทำตามคำสั่งอย่างถูกต้องนะครับ
May God help us that we will follow His commandment correctly.
แล้วไม่ใช่เลือกทำเฉพาะที่เราอยากทำเท่านั้น
But do not be choosy and picky that only you do follow certain commandment and not all of them.
ที่ไหนเมื่อไรแล้วแต่พระเจ้า
Whenever and however it is up to the Lord.
ขอเราอธิษฐาน
Shall we pray? Oh Lord, in the Apostle Paul that say that God are working among us for the good of us, Lord God, that He shall complete His work in us in due time. So while we are here on earth, we...want to hear and get closer to you so that your work can be accomplished in our lifetime here so that we will be equipped to do the good work for you but also at the same time we want to keep under the eye on the heavenly above because what is above is so much better is so much purer and so much holier than what we can have or attain here while we're on earth so let us strive for stuff that are coming from the aboveAnd do not look down and searching for things that are below us. Meaning that we need to live our life in a certain way. We need to practice a certain practice which is holy and acceptable in your sight. So as a Christian, we are calling out. We are being preserved. Like the Bible said in the book of Revelation, the saints are being preserved for the last day. So that we can wear the white clothing that God has and prepared for us.The holy color, the white color, the shining clothing that He has for each one of us here. Only that we do Your will. Only that we walk with You faithfully day by day. I praise You, God, for this wonderful church. I ask that each member here will have a firm commitment in the walks and in Your way and read Your word frequently. Thank You, God, for a wonderful message we're receiving today. I pray all this wonderful thing once again in the name of Your Son, Jesus. Amen.
ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนครับ
May God bless you all.